Navigator mi għaj George Vitazammit fuq l-istazzjon Campus FM fejn kull ġimgħa niddiskutu ma' l-esperti sem ta' ħassiba ta' ġganti tal-ħsieb kif inħobb insejħilhom ta' prinċipji, kunċetti li nsibuhom anke allura fl-istorja li niddiskutuhom fil-qasam edukattiv. Illum se nkun qed nitkellem dwar ħassieb awtur illi jiena naħseb iktar ma niskopri fuqu, naħseb illi l-istorja Maltija ma kienx daqshekk ġusta miegħu għaliex naħseb kellha tieħi iktar spazju, kellha tirrifletti iktar fuqu. Qed nirreferi għal Ġwan Mamo u miegħi għandi lis-Sur Richard Matrenza. Richard, grazzi tal-ilqajdi l-istadina.
Tuwa pjaċir tiegħi.
Grazzi Richard, aħna ġana fil-li il-ħin skur sa tkun problema li x'qed nitkellmu fuq xi ħadd illi ta' ħafna iktar żgur illi milli propju naħseb kien rikonoxxut għalih. U beħsibni allura f'dan il-programm nitkellem dwar il-personaġġ Ġwan Mamo u anke dwar ix-xogħlijiet tiegħu. Richard, Ġwan Mamo, jiena fl-introduzzjoni tiegħi qed ngħid jista' jkun l-istorja ma kienx biżżejjed rikonoxxenti leh. Qed ngħid sew?
Naqbel miegħek 100%. Biss qabel ma niftħu u nespandu fuq dan is-suġġett, jiena nixtieq insemmi u l-enfasizza. Illi meta ġimgħat ilu aħna tkellimna fuq dan il-programm u l-iskop tiegħek li huwa sabiħ ħafna li ddaħħal xi ħadd anki Malti u Malti mhux eżattament minsi imma li ma tawħx l-altar il-kbir ħanajdula hekk sabulu niċċa u ċerti nies inkluż wieħed ħassieb ieħor kbir. Illi aħna ma konniex nafu illi kien sejħallina qed nitkellem għal ħabib tagħna il-professur Oliver Friġieri li minnaw nixtieq nagħtih tislima u nfakkar li anki Oliver huwa unu punt. Fl-1984 kien ħareġ monogram fuq Ġwan Mamo u sejjaħlu riformatur soċjali. Din kienet pubblikazzjoni. U nittama aħna hawnhekk qegħdin ir-radio tal-università u nittama illi xi ħadd x'imkien b'xi teżi ta' dottorat jidħol fl-isfond ta' dawn iż-żewġ ħassieba u jikteb dwarhom u jagħmel it-teżi tiegħu jew tagħha. Issa niġu għal Ġwan Mamo fih innifsu. Importanti li dawk li qegħdin isegwuna u speċjalment minn għadu żgħir fl-età irid imur lura f'moħħu. Illi meta kiteb da Ġwan Mamo qegħdin nitkellmu il-fuq minn 80 sena ilu aħna. Malta ta' 80 sena ilu. L-ambjent illi kenna fil-pajjiż fejn il-moħħ sfortunatament irridu ngħidu għalin hija realtà. U meta il-klab kotba sensiela soċjalisti kien ħareġ edizzjoni u Evarist Bartolo kien kiteb ix-xena ta' Malta dik li kienu qabduha dawk li pittru Malta. Imma r-realtà ma kienx din. U Ġwan Mamo irnexxielu iqaxxar fil-ktieb tiegħu uliet in-nanna venut fl-Amerika. Stampa oħra ta' realtà ta' jiddispjaċini se jkolli nuża dil-kelma injuranza grassa ta' poplu maħkum politikament, ekonomikament u anki soċjalment f'diversi aspetti minn min الفتيت اللي كانوا يعفو وواو تدخل انكي الكريتيكا فينا اللي يعمل جوان مامو اللي كان بنيادم اللي هلاك الزمين كان جيجانت كيف انتي السمي في السنسيلة جيجانت مش تستطورة تار ده كان فيه شهام سبيدي وزوج بولزيري كلوش هو اما بيرس اللي او كان فتح مخه و بروفا ديك لي بالانجليز ام اسبرسيوني تنات many a true word is said in jest بشايتا بوتا انت توصل مساج بروبابلتا اللي في داك الزمين المساج ما كينش انفتيان بالزيج و عليك ينا في الانتردوزيوني سميت كان مو محتيج لي شهات شمكين يعمل ستوديو بروفونت ويقبل داو الزوج خصيبة كومبلتامن ديفرسي جوان ماما ما كلوش سفونت اونيفرسيتاريو اكتر بش نايدو وكلو لونيفرسيتا تاتري قال كموا كن يقرا حفنا كن فياجة حفنا شهجة عنكي لي كنت نيقصان داك الزمين بوبلو مالوق الرحل والبلت في مالتا الرحل جو مالتا ستس كنو زوج دينيت كومبلتامنتي كومبلتامنت
ريتشارد نحسب اللي احنا انا ريسبونسابيل تاع احنا ساونا او نك ادين لونيفرسيتا ما 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 مش بس جيفري انا الغازيتي انا بوستيت فين فين انا نفكرو الاستوريا اينا نايت واد ميرتانا مش بس ريسبونسابيل تاع واد ميرتانا بيرو يك احنا ما نفكروش لداون الناس جيفري انا من ريفرنسا وصح نكون اتنا بلاك اكتر درابي ماتو البروغرام برو ينسان كو اتني رفيري فدين لسترفستا اشول تاسو فرانسيس غاليا اللي دوكومنتا نحسب بلكتر موت دتاليات اللي اتكنا لستوريا تالبارتيت لابوريستا وانكي اشول مهروج من السنسيلة كودبا سوشاليستي دوار خجوان مامو جوزي اكولينا في الانتولوجية تالبروزا مالتية طيب اللي هارج في 78 وفي 79 għal-kemm ikkanonizza lill-atta prozaturi Maltin hawnhekk qed nikkwota id-dħul il-prefazzju biex tal-professur Adrian Grima ġifieri qed nikkwota hawnhekk paġna 9. Ma sabx post tal-mamo. U lanqas li mallem tiegħu Manuel Dimek ma' 63 prozatur u prozatriċi li jażel. Jiġifieri. Meta aħna nħallu barra. Issa jista' jkun hemm l-intenzjoni, jista' jkun hemm jiġifieri li dan mużball, din mhix ommissjoni forsi kif naqbad ngħid ta' żball, tkun ommissjoni li għandha raġuni warajha. Allura jekk aħna nħallu nies bħal dawn barra mill-kotba tal-istorja, mill-klassi, mela żgur illi aħna mhux talli mussa nkunu nafu bihom, talli mussa nkunu nafu żgur x'kien il-ħsieb ta' dawn in-nies. Jiġifieri li qed ngħid huwa għandna responsabilità u dmir, Richard.
Kbira. Ġwan Mamo ma kienx bniedem kontra l-istituzzjoni u t-twaqqif tal-Knisja illi kienet ġiet imwaqfa minn Ġesu Kristu, ħanamluha ċara. Ġwan Mamo fil-kritika tiegħu kien qiegħed jikkritika il-Knisja ta' Malta, għax laqas irrid ngħid il-Knisja Maltija, il-Knisja ta' Malta ta' dak iż-żmien qed immorru design sena ilu. Meta l-injuranza tant kienet grassa illi il-poplu maluq fih nifsu fil-raħal tiegħu u r-raħal ta' moħħu. Issa r-raħal mhux il-pajsaġġ sabiħ, meta inti għandek moħħ maluq ma tistax tapprezza anke l-istess tagħlim illi kien ħalla Ġesu Kristu warajh. Ma rridx nidħol f'dan l-aspett, imma Ġwan Mamo u għalhekk forsi Jose Aquilina ma rridx jidħol anke fil-fond fuq lil-Ġwan Mamo kien meqjus li huwa anti-klerikali. Ma kienx kontra it-twemmin fundamentali tal-Kristjaneżmu. Imma kif kienu jitmexxew l-affarijiet dak iż-żmien. Ħana tik eżempju ta' stampa, aħna qegħdin fuq ir-radju ma nistax nagħtu rridu nagħtu stampa bil-kliem. Fost il-ħafta li tratti li jeżistu ta' dak iż-żmien, jiena personalment għandi ritratt ta' porċissjoni fil-Belt ta' Kristu ta' korpus fil-fatt hija ta' korpus fit-triq prinċipali l-Belt kienet radarjali dak iż-żmien għaddejja fit-triq lil-bies tal-prelati u fuq il-bankina wieħed raġel Malti biċċa orq siqu biċċa sidrija ara xkun trast ħalli nibdew ara xkun trast viżwalment qegħdin nitkellmu ma da titiżdid anki f'dak li jidħol reliġjon kienet irridu jgħaddu numru ta' snin sewwa qabel ma il-Vatikan tnejn ġab illi inti l-quddiesa tingħata bl-ilsien tal-poplu igedbu klim bil-Latin laqqas jafux qed jgħidu u jfarkuh u danna joħroġ fil-qulliet innanna venut kif jitkellmu u l-imġiba tagħhom. Hawn kien ġwan mamu qawwi kif qed jispjega.
Richard, Adrian Grima jgħid rigward ġwan mamu, awtur ikoniku, injora tal-nof seklu għax irrakonta l-gżira tal-Mus. Konna gżira tal-Mus aħna, jiġifieri wieħed jista' jifhem illi kien Malta kienet iktar rurali, però naħseb illi hawnhekk Adrian u meta niltaqa' miegħu sa nsaqsih. Ma naħsibx li kien qed jgħid biss illi aħna kellna ħafna farmland u kellna ħafna mus, naħseb hawnhekk il-kelma mus għandha sinifikat ieħor. Taħseb qed nifhimha tajjeb din?
Qed tifhimha tajjeb ħafna. L-ewwel qed hija l-merħla. U hawnhekk qasin semmejt il-mus. U għamilt referenza anki għal dak li Manuel Dimek, issa Manuel Dimek kien xi 20 sena ikbar minn ġwan mamu. Għandu l-famus ritratt u ma' persuna oħra qed ngħid u ġifieri għal Manuel Dimek qed juri l-moża. U f'dak is-sens il-moża ma tantx hija magħrufa għalkemm għandna tqabbila il-moża tena l-ħalib, il-ħalib għamil xi ta' għamel ħalli tikber jikber il-ħaxix, il-ħaxix tiklu l-moża u l-moża tena l-ħalib hemm tqabbila. Qed tifhem? Imma il-moħħ magħluq. Tant huwa moħħ magħluq illi ġwan mamu fil-frontispizju tal-ktieb u li tinnanna venut fl-Amerika jispjega qabel ma jibda l-ktieb li kienet xi ħaġa anki li ma kienx issir dak iż-żmien. L-awtur rridu nispjegaw minn qatt ma rah dana. Irrid jifhem viżwalment x'qed ngħidu. F'ġenb minnhom għandu wiċċ ta' xi ħadd tikra ħafna marbut b'ċidturin tal-ħadid u dik hija l-injuranza marbuta, l-injuranza. U isfel karattri li jirrappreżentaw fuq f'moħħ l-awtur is-soċjetà ta' dak iż-żmien. Għandek l-intellettuali, għandek il-professjonisti, għandek il-proletarjat, għandek il-patri, illi tinsiex, samajna l-patri jissa, waqt il qed nitkellmu intu jiena, biex toħroġ pubblikazzjoni żgħira, irid ikollok dak iż-żmien in-nieħi l-obstat, l-imprimatur, li ma nmut qed tgħid xejn li kontra t-tagħlim tal-Knisja. Li mhux meħtieġa. Għarom mish affarijiet li edin siru, sa dak il-eħ jikteb, dak iż-żmien, kollox ittieħu fil-kuntest ta' żmienu. Met inti jekk kont tmur għall-qudiesa, sfortunatament kisallum ngħidu, tmur tisma' qudiesa. Qudiesa ma tmurx biex tismagħha, tmur biex tipparteċipa. Waqt li qed jolli l-ostja, sa snin 50 fil-knejjes tagħna. Kulħadd rasu baxxuta, olli jelek biex tara din, inti mhux biex tbaxxi rasek. Issa tbaxxi tar-ras għandek l-element ukoll ta' umiljazzjoni. Ta' jiena fuq u inti taħt. Li ma kienx l-iskop ta' minn waqqa fil-Kristjaneżmu, apparti minn dan kollu. Issa dawn huma punti li ġwan mamu fil-ktib tijaw, isemmi. Meta morru l-Amerika, għax laqqas il-kelma Amerika, ma kienu jafu jajduwa? Innist, l-Emilki, morru l-Emilki. Le, għax ek femu għaf moħħom, bħalwa aħsab wara il-klim bil-Latin li kien jisma, kienx jista jifmu. Issa dan ftit klim ma nistgħux aħna, għalhekk jiena semmejt, importanti li jrid isir studju bis-serjetà ta' xi ħadd f'livell għoli. U anke jqabbel dak li qal Oliver Frigieri li għadu kif ħallina, illi kien kiteb li hu riformatur soċjali. Hekk iddeskrivih dana. U dana kitbu affari ta' 30 sena ilu. Fuq bniedem illi jgħix żmien qabel meta kellna din is-soċjetà magħluqa fi anfisha ġo gżira li titbandal f'nofs il-Mediterran.
U kien parti minn moviment riformatur, Richard, imma ħan iġi għal dak minn għandu ftit ieħor semmejt il-Manuel de Mek għaliex naħseb illi nkunu qegħdin nonqsu allura aħna jekk ma nsemmux il-Manuel de Mek illi kombinazzjoni, ġi twila 20 sena qablu, 120 sena qablu, però interessanti ħafna u anki l-ktib ta' Galia jagħmel referenza din għall-litri li kien jikteb mamo meta kienu li xandra dwar il-kundizzjoni ta' Demek fl-aħħar ftit xhur ta' ħajtu fejn kien qed jikteb lill-Malta tajjeb biex tinstab soluzzjoni biex dan ir-raġel jiġi mill-qogħ lura. Anton Kassar jgħid mamo kien dixxiplu assidu ta' Demek. Jiġifieri, kieku jkollna nippruvaw nifhmu għadi dixxiplu assidu. Demek kien il the intellectual naħseb jiena mhux protector imma dak illi lill-mamo naħseb taħ il-fibra ta' kif jaħseb.
Interessanti minn da joħroġ il-fatt illi sew Demek kif ukoll mamo daqu il-ħabs ta' dak iż-żmien. Illi il-ħabs ma kienx post ta' riforma biex inbidlek fis-soċjetà kien post ta' kastik. Tantu veru, anki kien hemm l-espressjoni tal-lavori forzati. Inti ma tmurx biex nirriformak, biex nirranġak, biex inti toħroġ fis-soċjetà. Fortunatament dawn it-tnejn min-nies għamlu użu minn dak il-perjodu. Mhux biss bil-kitbiet tagħhom u bl-ideat li xerdu, imma anki inti semmejt iż-żmien ta' meta kellu l-ħabs. Demek għandu poeżiji. Henry Frendo, il-kittieb, l-awtur, rajt studjus kbir, li hija parti minn din l-istituzzjoni hawnhekk fejn qegħdin xandru aħna. Għandu l-għażla għamel l-għażla il-poeżiji mitlufa li nstabu wara żmien, għax dan kien ma rridux jafu bih, għalhekk probabbilment Akwilina ma rridx idaħħal subaħ fuq ferita.
Interessanti di tal-ħabs, Richard, għaliex il-ħabs naturalment huwa post li żgur naħseb ħafna minna ma jixtuqux iduqux, però l-ħabs għal ftit nies kien il-post fej mhux biss ħadu l-kastik, però kellhom iċ-ċans jaħsbu jirriflettu u jiktbu fil-waqt li kienu jimirdu wkoll għax iridu ngħidu, jiġifieri ħana mir referenza għalih jiena f'Antonio Gramsci. Il-ħabs iridlu saħħtu. Spinelli li kiteb il-manifest ukoll għal Free and United Europe waqt li kien fil-ħabs.
Oscar Wilde,
però dawk kienu nies fil-ħabs, fil-każ ta' Spinelli u Gramsci illi marru l-ħabs minħabba it-twemmin tagħhom. Dimmek u mamu le. Għaliex mamu kien tressa fuq attentat taqtil. Iġifieri, kienu l-ħabs fuq raġunijiet differenti. U allura hawnhekk inti semmejt ir-riforma, allura naħseb hemmhekk ir-riforma li kont qed tirreferi li inti r-riforma soċjali. Però dawn in-nies jagħtu lezzjoni oħrajn u qed nirreferi allura għal Demek u mamu. Ir-riforma individwali. Iġifieri li inti veru għamilt xi ħaġa ħażina.
Issa importanti, inti għamil dik xi ħaġa ħażina. Mhux intrinsikament hija xi ħaġa ġo fik ħażina, is-soċjetà ta' madwarek ġalitek. Illi inti tasal fl-istat illi tagħmel ċertu nuqqasijiet. Waħda għax ma kellekx tagħlim. U laqqas biss kellek l-opportunità li titgħallem u wow. Ġwan mamu illi eduka lil nifsu u Mux biss fil-ktieb monumentali, ħanajdu l-wek, ħanajdu l-kelma monumentali tijaw tal-ulli tennanna Venut fl-Amerika. Dar raġel kiteb, forsi jkollna l-opportunità li anke nsemmu aktar tard, rajden bin il-taħdita li għanna bejniedna, illi ara, illi nerġa' ngħidlek, illi fil-waqt illi hawnhekk biex toħroġ biċċa karta, irid ikollha l-imprimatur, irid ikollha dik l-offset, da. Ara ħissieba ta' żmienu. Dan anki ippubblika ta' ġuwan mamu pubblikazzjonijiet li huma fuq xjenza. Le, fuq xjenza. Illum xi ħaġa anki li toħroġ mill-ktieb. Xjenza meraviljuża kien isejħela kif jaħdem il-moħħ. L-ipnotizmu, il-mezmer, il-studjużi. Illum aħna, xi ħaġa interessanti dina. Mamu qed jikkritika fil-ktieb li kelli kienu jieklu il-basal, it-tewm. Illum infaħru id-dieta mediterranja illi fihom infushom daw għandhom ċertu falur. U mamu li kien anki jinteressa ruħu fil-botanika li forsi anki indirettament switlu tmim ta' ħajtu aktar tard, imma dik hija storja separata. All right? Il-puntu illi mamu bil-kritika fina tiegħu U daħar il-dom fasċikoli l-istoria ta' u li t-nannanna Venut. U kellu xie 400 abbonat, mis ċajta. U nies prominenti fis-soċjetà Maltija, per eżempju, Dr. Carmelo Mifsud Bonnici, il-gross ġifieri qegħdin ngħidu, kien ordna l-għanna f'ħamsa u laqqasna f'sitt fasċikoli. Bħala bniedem li jaf żgur dana li se jaslulu. Issa l-gross kien bniedem intellettwali. Sfortunatament ħlif ċerti skambji li kellhom bejniethom xi differenzi ma nafux iktar kif kien jaħsibha fuq dan ir-raġel.
Qed issemm il-faxxikli, Richard. Jien insib affaxxinanti kif f'dak iż-żmien. U jiena naf illi dawn huma xi ftit minnhom parti mill-kollezzjoni privata tiegħek. Illum għandna l-gazzetti l-prinċipali. Illum bniedem meta jaħseb jirrapporta lilu nnifsu, ġifieri llum il-politiku ma x'għandu bżonn li l-ġurnalist jirrapportah, illum il-politiku jikteb fuq innifsu. Għax illum għandna dawn il-mezzi soċjali. Nafu għax qed nirreferu għal Facebook, Twitter dal-affajtu kollox. Però f'dawn iż-żminijiet 90-70 sen ilu kien hawn dawn il-ħafna ġurnalizar xi ftit minnhom bdew u ftit wara kellhom jalqu xi ftit minnhom ma damux. U interessanti ħafna qed nirreferi allura għal ġurnal il-Bandiera tal-Maltin. Interessanti, s-sottotitlu tiegħu kien il-ġurnal tad-dawl. U mamu din jekk id-dawl allura nużawh bħala kważi metafora. Illi il-bniedem fid-dlam jgħad fi-stat ta' ignoranza, għaliex irreferejna l-ignoranza hawnhekk hemm il-darba f'dak iż-żmien. U d-dawl allura huwa stat aħjar. Ġifieri mamu fil-kitba tiegħu tħeġġiġa lill-kittibin, ħeġġeġ il-awtur il-ġodda ħerġin minn wara sħab imdallam tal-kultura Maltija biex idawlu l-imħuħ tal-Maltin. Idawlu l-imħuħ tal-Maltin, ġifieri. Mammo kemm kien jara allura li ddawwa l-imħuħ le li issa. Issa kif sa ddawlu, kif sa ddawwa l-imħuħ?
Fil-fatt.
Meta l-aċċess għall-edukazzjoni dak iż-żmien kien limitat.
Kważi ma jeżistix. Kważi ma jeżistix ħlief għal min kien fortunat fil-ħajja kien fortunat fis-sens privileġjat iktar milli fortunat. Għax illum għandek lażla jekk inti matriċ. Issa meta qed ngħid illum, mhux qed nitkellem għas-seklu 21, qed nitkellem għall-aħħar żmien anke tas-seklu 20. Immaġina li f'liema stat kienu jiena semmejt dik l-istampa. Dik l-istampa ta' dik il-porzizzjoni. Wieħed qiegħed fuq il-bankina u l-ieħor għaddej b'dik il-pompa, dik il-libsa kollha. x-messaċ etħallu l-xurxin. U dakin, immaġina, furnit innanna venut fil-ktieb li dejna li tkellmu fuqu, daw qed jgħidu biex iridu jmorru l-Amerika li kienet l-art tal-ġid li kważi kważi kien hemm min jemmen l-flus qed jikbru mill-art. U jirrakkonta mamu u jirridikola dil-idea b'mod tawet għawe wieħed wa sa ra kombinazzjoni dollaru fl-art għax waqt il xi ħadd u jibda jaħseb illi daw jikbru mill-art. U se jmorru ġo l-Amerika fl-art tad-dawl, nerġgħu niġu għad-dawl. Id-dawl mhux biss tal-luċi elettrika li kienet xi ħaġa ġdida għal dak iż-żmien ukoll meta qed jikteb fit-tletinijiet. Tinsiex Malta kienet mudlama anke fiżikament. Ħlif fil-kantunieri tal-belt fejn kellek l-istatwi ta' żmien il-kavalieri b'daq xejn ta' żejt fil-lampa biex jixħal, kien hemm dan id-dlam kollu. Ta' madwarhom. Se jmorru f'pajjiż u magħhom se jieħdu il-kabotx il-pastard, anke l-vas. Lele, issa da hawnhekk kien jitkaża għaliex da mamu kiteb dan il-mod bil-mod deskrittiv tiegħu, imma jekk hija realtà. Lele, inti l-awtur fil-kitbiet tiegħu x'qed jagħmel mhux qiegħed jippinġi kwalinkwa awtur. Jekk inti taqra n-nies li kitbu li jagħmlu l-letteratura, ma rawx biss is-sabiħ, raw kollox.
Richard, qabel ma nieqfu għall-pawża, però nixtieq nagħmel dan il-kontra-argument. Mela għadna kif qegħdin ngħidu li dak kien żmien ħassa seħlu żmien idlam, gżira tal-mos, daw affarijiet li tqajna magħhom. Però fl-istess ħin, iżda qed nipprova nagħmel kontra-argument hawnhekk. Fl-20-ijiet aħna pajjiżna, ma nafx kemm tista' ssejjaħlu. Periodu ta' dlam, għaliex, jiġifieri aħna, mela, fl-1920 it-twaqqif tal-Partit Laburista. Il-21 it-twaqqif tal-Partito Demokratiku Nazzjonalista, ta' Erik Mizzi. Fil-21 it-twaqqif tal-Anglo-Maltese Party. Fil-26 mbagħad kellna il-Partit Nazzjonalista bil-fużjoni. X'inhu l-punti tiegħi? Fl-20-ijiet kellna mhux revival, kellna però hawn min ġdid ta' espressjoni politika li sarfet fit-twaqqif tal-partiti. Tajjeb kien hemm partiti qabel, però l-punti għaj huwa illi huwa ġust illi nsejħulu li dakin żmien jista' konna minn wara l-muntanji meta fil-verità kienu qegħdin ifeġġu dawn il-partiti u jekk allura nemmnu fil-valur tad-demokrazija kellna l-bidu allura ta' ħsieb politiku ġdid li kien qed jikber, qed jiffomenta fl-20-ijiet ta' qabel miegħi.
L-argument tiegħek huwa interessanti. Kien hemm il-ftit li kienu qed jara waħda hawn id-differenza. Kien hemm il-ftit li kienu qed jaraw u ma kinux qed isibuha faċli għaliex inti kellek ukoll. Min qed jaħkmek, issa hu importanti, min qed jaħkmek minn fost daw il-ftit illi kien hemm oħrajn minnhom għax hawn jidħol l-element tal-poter. Jekk jiena nżommok ma tafx, inti titħares lejja bil-fors biex kwalinkwa tarif tittieħdu minn għandi. M'għandekx aħna qegħdin ngħixu f'dinja llum ta' dinja istantanja bil-mezzi li għandna, mhux biss tal-ġurnali meta kien qed jikteb dak iż-żmien, 90 sena ilu. Il-ġurnal il-kelma stampata kienet il-kelma li miet ta' snin qabel fiż-żmien ir-riforma meta kienet żviluppata it-tipa li waslet il-messaġġ li għamlet riforma kbira illi dak iż-żmien kien ikkundannat anke minn użadi, qed nitkellem fuq Luteru, ġifieri m'għandux x'jaqsam mas-suġġett tagħna. Anke Luteru kien ħassieb u qatt jiġi żmien, mhux se ngħidha jien Richard illi qatt jiġi żmien milli flok inħarsu leh bħala xi ħadd imxajtan. Fl-organizzazzjoni tal-Knisja Kattolika, il-Papa attwali li għandna li qed jirid imur lejn l-oriġini tal-Kristjaneżmu dale qed jipprova jagħmel id-dawl il-ġdid hawnhu, id-dawl il-ġdid mhux biss li kien inbeda mill-Konċilju Vatikan II biex tmur lejn il-poplu biex il-poplu jifhmek x'qed tgħidlu inti. Lele, li hu post għal kulħadd di oħra. Il-ħabsijiet kienu jintużaw u qed tiftakar f'ħaġa. Jose Aquilina ftaħ detzaltniet, tajjeb wieħed isemmi għadin, għandu sentenza li niftakar nemeta kont għadni l-liċeo, u kont qed naqrah il-Jose Aquilina. Li kieku d-dinja ħolqot iktar skejjel mill-li ħabsijiet. Kienet tkun aħjar, għaj neqfu fuq dan il-punt.
Neqfu fuq dir, ċed, infatti, qabel ma nagħlaq għall-pawża, rrid nagħmel referenza anki għall-ktieb ta' Kassar, Anton Kassar, Olivia Borch u Adrian Greenmaw dwar il-personaġġi fuq li tinna l-avvenut, fejn jien għadni kif tkellimt fuq it-twaqqif tal-partiti, però jidher li ġwan Mama ma tantx kellu stima tad-deputati, kien sejħilhom a gang of scoundrels. Li aktar moħħom fl-interessi tagħhom mill-li midbatijiet tal-poplu.
Dan hija kritika ħafna u Ġwad Mamo qatt kien ma ħareġ, qatt ma kien membru tas-serat għalkemm kien fellow traveler, ħa ngħidu hekk, fellow traveler tal-Partit tal-Ħaddiema. Qatt ma kien tas-serat fil-Partit tal-Ħaddiema, l-inqas sa fejna fien qatt ma qrajt qatt ma sib xejn kien li dan kien membru bit-tessera tal-partijiet tal-ħaddiema.
U b'dik il-riflessjoni niqfu aħna għall-pawża qasira nkun malkom nagħmlu ftit ieħor. Malkom il-programm Navigator miegħi George Vital Zammit illum qed niddiskutu lil Ġwan Mamo miegħi issu Richard Matrenza. Richard, diġà traċċajna l-isfond storiku ta' Ġwan Mamo u f'dawn f'din it-tieni parti issa nixtieq anke li niftħu ftit l-enti fuq ix-xogħol letterarju. Però il-ħajja l-inizjattivi x-xogħlijiet ta' Ġwan Mamo naħseb iridu sijat biex wieħed forsi jixtar ftit anke s-sinifikat tagħhom. Ħan semmilek waħda minn daw l-affarijiet li laqtitni jiena. Li fost l-inizjattivi ta' Mamo, u hawnhekk allura anke nagħmel referenza l-ktieb ta' Francis Gallia, kienet il-ġurnal l-Iljun, dan ma tantx dam. Però interessanti għaliex għamlu dan, dan kien riżultat ta' skuntentizza li numru ta' ħassiba xellugin fostom mamom kellhom meta ma sabux il-faraċ mistenni fil-Partit tal-Ħaddiema. Jiġifieri dan il-pamflet ġurnal seħlu li trid kien kważi żwok tajjeb fejn dawn qed jgħidu isma' m'aħniex nagħmlu biżejjed. X'taħseb dwar din? Interessanti din.
Ara, importanti li wieħed jiftakar. Illi f'dan il-perjodu inti semmejt l-Iljun kellu il-fqir, issa il-fqir mhux qed jitkellem biss hawnhekk għall-faqar monetarju, għall-faqar tal-moħħ dejjem dan kollu. Kien hemm il-pubblikazzjonijiet il-kotra li kienet l-organu uffiċjali tal-Partit tal-Ħaddiema, Jekk anki anke nħarsu lej il-logos li kienu jintużaw, torċa dawl, lele. Barra minn hekk imbagħad, ilha għaliex il-partit tal-ħaddiema importanti rridu nsemmuha, dana tal-epoka qegħdin nitkellmu, kellek raġel li muskolat parti mill-logo li kien, bil-mazza. Għamu l-irwiefen kollha għax il-mazza kienet assoċjata mal-komuniżmu. Hawn huwa, hawn hu dan kollu. Issa daw il-ftit il-ħassieba illi veru kienu ġiganti. Kienu ġiganti fihom infushom l-istatura tagħhom u il-ħassieba bħalma huma mamu li anke llum issa se nittrattaw ukoll u fej firex, fej ħareġ iktar, il-korrespondenza illi għamel ma ċensu Buġejja li kien dawl kbir tal-partit tal-ħaddiema li kien jgħix Pariġi belt intellettwali u kellek il-Ropa li kien għawċi li kien anki faħħarlu l-ktieb għax mamu ħafna nis li f'dak li studjaw bħal ma semmejt inti l-Franz u nis oħrajn li għamel kitbiet oħra. Per eżempju, pubblikazzjoni tiegħu kienet ġabra ta' sigrieti, ta' xebħ sħarijiet, ta' misteri, jiġifieri ta' kurzita, ta' arti u industrija, u riċetti u formuli di waħda minnhom. Għax dok kellu botti ta' kif kien jitfaħħom l-affarijiet, fuq għandu miktub, qed naqra minn il-fuljet li għandu. Jekk twaddab il-dal-ktieb fil-qoffa tal-imbarazz, allura aqbad il-dil-qoffa b'kollox u mur qiegħda l-bank. Ara kif kien. Issa bħal li mamu immaġina. Dan inti u jien qed naraw ħdana li għandi f'idejja dan il-ktieb, obstetrika illustrata. Ibqa' ċert illi ħafna jaraħ pornografiku dana għax qed tara mara żaqqa qed iġġorr it-tarbija ġewwa u kollox jiġifieri da.
Kollu illustrat.
Illustrat. Lele, illustrat għalhekk iż-żmien. Illustrat. U dan raġel illi kien bniedem li qara ħafna u rrid jgħaddi dan id-dawl lil ħadd ieħor. Imma peress illi waħlu lu timbru biex najdu hekk illi hu kien xellugi, issa xkont tajt xellugi dak iż-żmien, dak kienu jemnu illi x-xitan għandu l-qrun u għandu d-demb.
U d-demb.
Sa sittinijiet kienet minn kien jemmen jekk issemmi l-kelma soċjaliżmu. Lele, soċjaliżmu, inti x-xitan għandek id-demb. Lele, daġaw Malta għedin nitkellmu.
U fatti hemm dak il-famus rakkont tal-Ino Spiteri ta' meta tela Għawdex Momentov. U kien hemm kixef il-warrani, però kienet iktar milli kienet mossan solenti, kienet ħabba dal qed tajt inti jekk.
Issa dak li jien esperjenzajt għalik ħa niftieħu.
Kontem.
Lele. Is-suttana li kien liebes da kienet inkallata, maħmuġa tinten. Imma da, basta mela li qed jiddefendi. Dak li huwa għalih twemmin, ma kienx it-twemmin tal-fundatur. Għax it-twemmin tal-fundatur li qed jinterpreta raħ b'qawwa kbira il-Papa attwali li post tal-kulħadd hawn. Fratelli aħwa. Jiġifieri inti tittieħu kollox b'sfond u aħna hawnhekk qegħdin f'campus tal-università illi l-moħħ waw, miex l-iskola li tmur fejn s-sulmas tiġi u jgħalmek, inti tittaħseb ħafna, tittaqra ħafna, tittirrifletti ħafna, u mux dik il-bicċa karta, bil-rispett kollu l-karta teswa, illi għaddejt mill-eżami, huwa l-eżami tal-ħajja.
Richard, ħana mill-aħħa referenza għall-iljun għaliex interessanti, għaliex fil-waqt illi aħna forsi naħsbu li l-idea ta' movement hija idea forsi riċenti. Fil-verità mhijiex. Jiġifieri, ċwan Mamhof l-iljun kien ħabbar ix-xirka ta' 12-il dmir. Jew il-kittieba tan-nar fejn kull wieħed mit 12 kellu jsib 12 oħra. U hekk jissuktaw jikbru sa ma jsiru moviment kbir.
Il-multiplier effect u taqqalim u il-moħħ.
L-idea ta' moviment?
Il-moħħ ma kellux ma kienx numeriku. Ma kienx il-bniedem li jun it-tessara biss. Anki bħal ma inti għandek f'ħidmiet oħrajn. Anki jekk inti xi party member, per eżempju, fis-sistema komunista, kinti xi party member, kinti xi tal-partit. Imma il-ħsieb irid ikollok il-ħsieb inti ta' għal xi tittasal il-ġustizzja. U f'dan jitkellem fuqhom. Dan il-nuqqasijiet.
Riċed, nixtieq nagħti ftit kuntest m'għandniex ħin ta' sfortunatament għaliex il-ġurnal il-jum ma damx u mbagħad ġwan Mamhof ħareġ il-ġurnal il-Fkir Malti. Tajjeb, kidba mill-fqir għal-fqir. Issa, ħa niftaħ brek iż-żgħir. Meta qed ngħidu l-fqir 90 sen ilu. Ma kienx sistema soċjetà kapitalista bħal m'għandna llum. Mela, meta ngħidu l-fqir x'nifhmu bih qed ngħidu kważi s-soċjetà kollha barra minn kellu l-artijiet.
Sempli xie tiftakara li jien. Dak iż-żmien biex tivvota. Inti li tikollok proprjetà. Ejja ninsew li l-mara ma kellix tivvota li tiġu s-40 għaw Malta għalkemm ċerti pajjiżi anki avvanzati. Ejja, l-Iżvizzera ftit ta' snin ilu li ingħataw ċertu drittijiet. Da, meta ngħidu l-faqar, din hija l-faqar. Mhux jekk inti ddaħħal xidek fil-but u ssib xil-munita biex tista' tixtri biċċa ħobs, imma l-faqar ta' moħħok li inti magħluq. Magħluq.
Nistgħu ngħidu li ġwan Mamhof allura kellu kważi manifest politiku, jiġifieri. Dana saħaq pereżempju fuq l-ħtieġa ta' skola obbligatorja. Naħseb anki għal.
Kienet parti mill-programm elettorali tal-Partit Laburista. Fil-21 l-istituzzja u l-talim obbligatorju kienet hemm tiġa.
Isma' di Richard, mela, l-istampa ħielsa? Illi jkollok inti l-libertà illi tagħmel meeting mingħajr restrizzjonijiet ta' xejn, li l-sin Malti jkun il-sin uffiċjali u riforma fil-liġijiet tiġi għawet nitkellmu fuq manifest politiku.
Mhux hekk. Le, ara kemm kien mifrux da, kemm kien qed jaħseb. Illum narawhom. Jekk inti noħorġu minn dan l-istudio fejn qed nirrekordjaw hawnhekk aħna u niltaqgħu ma' dawn l-istudenti li forsi mhux koll bir-rispett kolli m'għandi xejn kontra tagħhom da anzi bil-maqlub nieħu pjaċir nara, imma qraw daw fiċċew minn fejn tlaqna. Dan huwa l-importanti, jibdew jaħsbu li dawna qed titkellem fuq affarijiet tal-biraħ tlula espressjoni taw li tinnanna venut. Għax di daħlet anki fil-vokabolarju Malti u li t-nanna venut. Da ma kienux veru, n-nanna venut ma kienix t-sisti bħala nanna. Imma da, irnexxielu, idaħħal din l-espressjoni u li t-nanna venut, il-veri il-imlibsin bl-injuranza, dak li spiegajna fil-bidu ta' din it-taħdita ta' bejnietna, fil-frontispizju, x'kellu. Issa biex ma nsemmux ukoll. Illi dana tant kellu sensitivita illi m'għandniex ċans laqas nagħmlu referenza għal waħda, ma minnhom il-poeziji kien hemm persuna ċertu Fassallu, minn hija Fassallu jisimha kienet, ġabritom dal-poeziji u għamlet studju analitiku.
Ġed, issa nixtieq niftaħ allura l-kamp letterarju, però ħansaq sidina, din interessanti, ġifieri mela qed ngħidu li ġwan Mamhof kellu għal qalbu ħafna iż-żgħir il-fqir qed ngħidu aħna mhux il-fqir biss materjali, il-fqir anki intellettwali, il-fqir tal-moħħ. Però
anzi fuq kollox il-fqir intellettwali ħalli niftehmu.
Però issa hawnhekk sa nikkwota biċċa anki allura mill-ktieb ta' Anton Cassar, Olivia Borch u Adrian Grima. Paġna 15. Wieħed mill-elementi fil-kitba ta' Mamhof li seta' naffar lil xi nies li kienu ideoloġikament u kulturalment viċin tiegħu kien il-fatt li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar li attakka f'kitbitu kienu n-nies komuni u bla skola li rrid jirriforma. Iż-żeppijiet, il-Girgorijiet u ċ-ċikkijiet.
Dak li jissemmew fuq li tinna n-navenu.
Jiddiskrivihom mod xejn komplumentuż bħala analfabeti, ġidra, irjus il-basal, moħħhom fil-gremxul, ignoranti tal-qija u fanatiċi ta' moħħ biqija.
Ħeba, u, et juża dal-isfond, illum għadek tisma minn jitkellem fuq il-ħares, per eżempju, u l-fatat.
Ftit, naqsu ħafna.
Ma jeżistux, għax nafu, le, kien titqabbel. Dak il-biċċa li qrajna aħna, alright, tax-xjenza. Ma daw in-nix kienu jemnu għadu jemnu fil-ħares, imma għax għandek inti l-injoranza għax ma tagħmilx it-tarif. Bħal meta wieħed minn daw il-Girgorijiet mar iċ-ċinema fl-Amerika meta marru l-Amerika u daħħal frasu jekk l-għada jerġa' jmur jara l-istess film, hemm xena. Li wieħed irid jaqbad il-ferrovija, jew it-trenx kienet fl-istorja. U jaħseb illi jekk dana ma jilħaqiex, allura mbur li jeddar u jiskopri x'kien qed jiġri bejn il-mara tiegħu u xi ħadd ieħor. X'jgħidha? Dan mar l-għada ma kienx jaf li din qed jara l-istess pellikola. Issa da meta qed bħal meta qed igedwa t-talb, hawni jisemmu dawn, kassar x'qed jattakkaw. Bet inti qiegħed tajt il-ġakolatorji, qed tajdhom b'xuftejk. Ma m'intix qed tħossom. Hawn id-differenza, din hija l-istorja kollha.
Richard, għal minn qatt ma qrah. U allura forsi ħa qed nagħmlu ftit promotion hawn biex inħajru n-nies jaqraw. Għal minn qatt ma qara l-qulieti għandna Venus fl-Amerika hekk. Naf, qed nitkellmu fuq biċċa xogħol fuq rumanz storiku illi jiġri għandna min jgħidilna manki tip xi ħor bħalu s'issa bil-Malti.
U veru. Le, oġwan mamu li ma nafx jekk kienx jaf l-Ispanjol għax hu għandu bħala mentor tiegħu il-Cervantes għax hu jgħid illi bnieħ l-istess ħaġa fuq id-Don Quixote.
Id-Don Quixote, ekku.
Tiegħu.
Qed nitkellmu fuq l-idealizmu mhux veru.
Eżatt. U l-iskop illi bil-messaġġ tiegħu rid iġalek taħseb. Imma di veru tajt dina hekk għamlu. Le. Immaġina se jmorru fart daw. L-iktar ktieb magħruf tiegħu ta' ġwan mamu. Alright? Illi hemm il-ġid kollu, hemm dan l-erf kollu. U huma qed jieħdu se nerġa' nirrepetiha. Saħan sitra il-vas. Ġifier naqas kellu affarijiet li ma kienx hemm faċilitajiet sanitarji, eċetera, li se jmorru f'dan il-post se jaħdu l-kabbozz il-pastart u l-prasper li ħarġu minnu ħadu l-fniek magħhom. Issa qed niftakar f'ħaġa waqt li qed inkellmek. Kombinazzjoni fil-ħamsinijiet għax kien hemm wieħed Ingliż b'humor Ingliż u qal the Maltese breed like rabbits. Tajċ qam saħan sitra l-isqof ta' dak iż-żmien għamel kruċjata kbira għax insolentana għax il-Maltin fil-fatt ġwan mamu ma kellux relazzjoni ma' ħadd l-istorja ta' qed tiftakar fiha meta daw ħadu l-fnik biex ikollhom x'ieklu ħaduhom magħhom qishom bħal mustassib fejn tixtri minn dal-pajjiż sa' ġid li mort fuq.
Richard, minnar ma kif jgħidu bl-Ingliż spoiler alert. X'jiġri minnhom allura dawn li tibna venut? Imorru l-Amerika ikollhom din l-esperjenza x'jiġri minnhom minnar ma ngħidu l-plot kollu.
Le, interessanti kif spiċċaw. Interessanti kif jispiċċaw. Saħan strita l-inkwatru ta' San Spiridjun għadu magħhom. U jekk jisalfaw oħra, jekk jirlexxilhom isalfaw lura mill-vjaġġ, kienu lesti biex jagħtu xema ta' ratal bħala ringrazzjament. Jiġifieri dawna l-idea tagħhom. Le, kif spiċċat interessanti kif wara numru ta' fasċikoli għata l-istorja ta' ġwan mamu.
Richard, fit 33 kena il-kas ta' sedizjoni. Kas ta' sedizjoni. U mamu kien arrestat għonek.
Dan hekk kollu, inti qed issemmi 33. Jiena meta kont qed nistudja barra minn Malta, da' fis-sittinijiet qed ngħid. U dik il-liġi kienet għadha kważi effettiva. Ngħid kważi. għalix, li kħuħt għadwana, ma taġġib meja il-kodba, perest li kun etnam l-istudju li għandu xieqsa maċienza politika, all-right, il-kidbit ta' Marx, kienu għadhom kundannati għaw. Il-liber, biex għet n-nċajta għaw għaw ta' il-liber, ta' għet jikteb fit-tletinijiet, u jien għet najlek fit-sittinijiet, ta' Malta fit-sittinijiet. Meta jekk kien tissemmi l-kelma anki soċjalist, il-poplu bil-faqar fil-faqar tiegħu kien jemmen li inti xitan u għandek il-qrun u d-demb, mhux qed niċċajta. Lele, apparti s-sedizzjoni, s-sedizzjoni kienet ħakma oħra politika. U hawnhekk aniġi għal dak li anki semmi Oliver Frigieri meta għamel il-kitieb tiegħu li inċidentalment kien sponsorjat mill-Midmed Bank, all right, fis-sena 84, 84. Fl-aħħar jispiċċa dana f'April tal-21 ta' dik is-sena, dak il-mamu kien iħobb imur fil-kampanja, jiġbor il-ħxejjex, kien anke studjuż minnu. Kien studjuż, kien jaf anki ċertu l-ammont tal-Latin ukoll dan mill-kitbiet tiegħu tinduna. Jgħidu li waqa' mill-irdum, issa kif u għaliex u kif waqa' u x'ġara, għadu misteru. Mhux jien qed ngħidu dan, jgħidu saħan sitra fil-ġieri fil-ktieb tiegħu li semma.
Ixed, inti għandek ħafna għandek kollezzjoni anki ta' gazzetti, jiġifieri dak iż-żmien. Taf kif kienet rappurtata l-mewt ta' Ġwan Mamo, ġifieri.
Kważi xejn. Dele, kważi xejn. L-ewwel nett. Min kienu l-gazzetti, jissaħaw se netlu fħalqa oħra. Ma kellomx il-ġurnalizmu investigattiv, laqas kienu għadhom ħolquha dell-espressjoni, ġurnalizmu investigattiv. Konna żmien ta' gwerra fil-41 jiethu, fis-sena 41, 1941. Żmien ta' perjodu ta' gwerra, kolonja, maħkumin, jenna nirrepetija ħafna u l-enfasizzadina. U għalhekk fil-bidu semmejtu qabel ma naslu għallejn it-tmiem għax ma nafx kemm baqalna ħin jiena. Nixtieq sinċerament li ikun hawn xi ħadd minn din l-istituzzjoni f'livell ta' studju ta' dottorat iqabbel żewġ ħassieba kbar, wieħed li ħallina ftit ġimgħat ilu. Aħna qed nirrekordjaw fl-ewwel ta' Diċembru. U dak il-li 90 sena ilu ħallina għal Ġwan Mamu li qed nitkellmu fuq illum u jagħmel studju f'livell xjentifiku ta' dottorat jagħmel it-teżi tiegħu jew tagħha jiddependi min ikun ta' dawn iż-żewġ ħassieba ġganti illi taw lil Malta dak lillum 90 sena wara qed nittrattaw f'dal campus universitarju li dak iż-żmien kien għadu fit-triq San Pawl il-Belt f'daqsxejn ta' binja għax laqas campus ma kien hemm. Kienet elitista l-università li jista' jmurru għaliha. U b'hekk naslu biex nippruvaw nibdew nifhmu daw in-nies ġganti illi ħallewna, wieħed ħallina ftit tal-ġimgħat ilu u lieħor ħallina mad-90 sena ilu. Nispera illi swejna ta' ġibna l-aptit lil dawk li qegħdin hawnhekk meta joħorġu x'jistgħu jagħmlu għall-ġid tas-soċjetà.
Richard, fadilna l-axħar fit, allura l-axħar riflessjoni minnaħa tiegħi jiena lil Ġwan Mamu ma tantx kont nafuq, ġifieri ma kellix l-aċċess għalih fl-iskola, fit-tagħlim, fil-formazzjoni tiegħi, perkull kellek tistaqsini, hu kellek ittini profil tiegħu, kont ngħidlek dak kien edukatur, dak kien sur mas ta' skola, dak kien però fil-verità meta ssir taf u tiskopri ma kienx hekk. Ma kienx hekk. U allura kemm jista' jkun ta' ispirazzjoni għal nies illi forsi l-edukazzjoni anki ħabba sfortuni tal-ħajja ta' ġifieri. Ma kienx immedjatament aċċessibbli għalihom.
Però
l-ħajja tik se kien ċess.
Ħanagħmluha ċara. Edda Ġwan Mamu l-ewwel darba li qrajtu jiena kellex 14-il sena qed naqra l-faxxikoli li kienu tal-familja. probabilment innannu li incident tal-min dana ki jam il-referenza għalih dana għaxu kien juza dis-sistema semmin nis innannu kien uħxon ħafna għattifem u paħna minnu fil-istoria niftakarni li tħajjena għet jam il-fuq dak iżmin jiena tħaqt imma ma bdejt nifhem iktar minnu u x'għamel u għalhekk għandi dal-interess fih u għalhekk meta tkellimna għatlek isma' il-ġiganti anke Malta kellna l-ġiganti u nispera li s-sodisfajna.
Huwa minnu dan u nikkonferma wkoll li fit-taħdita li kellna qabel dan il-programm Richard meta kun qegħdin nitkellmu fuq Juan Mamo, true to his word anke ġab miegħu fl-istudju, jiena affaxxinani dan il-ktieb fuq l-obstetrika naħseb huwa dokument eċċezzjonali illi wieħed għandu jippreserva u jħares lih. Richard Matrenza, grazzi ħafna ta' din l-intervista, jiena ħadd piċir, jiena tallimt, nispera li minn kien qed jismana sabba interessanti wkoll.
Nittamaw.
Jiena kumma kom nagħmlu ġimuħra. Grazzi ħafna.